Da, uzet ćemo knjigu Otkrivenja, 9. glava, čitati od, to je 20. stiha. Ali preostali ljudi, oni koji nisu poginuli od ovih pošasti, ipak se ne pokajaše za dela svojih ruku i dalje su se klanjali demonima, idolima, od zlata, srebra, bronze, kamena i drveta, koji ne vide, ne čuju i ne hodaju. Ne pokajaše se ni za svoje ubistva, ni za svoje vraćanja, ni za svoj blud, ni za svoje krađe. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, sada, nažalost, ovo je proroštvo za ovu generaciju u kojoj mi živimo i za ove dane u kojoj mi živimo. Bože, i mi znamo toliko loših proroštava, tako da kažemo, nema lošeg proroštva, ali to Božja reč, ali kada si ti objavljivao ljudima ono što nije dobro i stvari koje neće dobro završiti ako se oni ne pokaju. Oče, toga je puna Biblija i proroci su od Isaije, Jeremije i ostalih o tome govorili, a također i apostol Jovan. Upravo u ovoj generaciji i u ovoj generaciji prorokuje da se oni neće pokajati. I zaista je ovo istinito, ali surovo proroštvo. Istinito i tužno proroštvo. Jer upravo ono što oni neće da urade će ih uvesti u velike nevolje i dovesti do Armagedona. Ne Bog, nego njihova nepokajana srca. I sada, Oče nebeski, mi te molimo u ime Isusa Hrista da blagosloviš svoju reč i da iz ove reči, iz ovoga proroštva naučimo i da i uzmemo sve pouke koje su nam potrebne za ovaj današnji život. Dozvoli, Oče nebeski, da naše oči budu otvorene i da gledamo otvorenih srca i umova u ovu reč, Oče. I kad neka naučimo kroz tu reč, Oče, i kad budemo poučeni, neka budemo imali više vere i više usmerenja i više duhovnog vođstva i molimo u ime Isusa. Da, puno puta ljudi govore iz knjige Otkrivenja i puno puta se i poveda o tome i Brahma jako puno govorio o tome, ali nisam možda zapazio da puno se uzimaju ovi stihovi u stvari zato što je Otkrivenja 8. i 9. glava i ne ide kroz propovedanje službe, baš se ne ulazi tako često, jer je Brahma u stvari govorio da Bog je rekao braću Brahmu da su trube, jer to su 7 truba iz knjige Otkrivenja 8. i 9. glava, su prorokovana i odnose se pre svega na Izrael. I zaista je to tako i brat Rakam, vi znate da je on želeo i da propoveda, posle otvaranja 7 pečata, želeo je da propoveda na temu 7 truba iz knjige Otkrivenja. I čak je bio iznajmio halu ili prostor na kojem su ti skupovi trebali da se održe. I to je trebalo da bude slično kao što su pečati bili. Vi znate da su pečati trajali 10 dana, u stvari 10 večeri. Kako je brat Rahman propovedao i službe u službu, kako je Sveti Duh ili kako je Isus, kako je jagnje otvaralo pečate, a on je propovedao iz noći u noć. Onda imate tu i službe koje su bile dodatak tome, pitanja i odgovori na pečate i uvodne službe, Bogu jednostavnosti i prelaz između crkvenih doba i pečata. I onda na kraju imate i te 3 službe koje su bile posvećene svakom od tih pečata posebno. I onda je brat Rahman mislio da će tako da Bog i Sveti Duh da ga vodi i kroz 7 truba iz knjige Otkrivenja. I on je iznajmio i prostor, onda mu je na molitvi Sveti Duh rekao, kaže, nije korisno za crkvu u ovo vreme da znate stvari. Iz onoga što je Sveti Duh rekao bratu Rahmanu, mi možemo izvući jednu veoma važnu stvar. Nije korisno za crkvu u ovom danu da znate stvari. Vi možete znati neke stvari koje vam neće koristiti. Ali postoje veoma važno pravilo koje je Svetoga Duha, kada on otkriva i svoje reči, on otkriva ono što je potrebno i što je korisno za vas u ovome danu. A ako hoćete da to gledate i ako se ne odnosi na doba, ako se odnosi na vaš lični život koji vi živite, on iz službe u službu bi trebao da otkriva stvari koje su korisne za vaš lični duhovni život u ovome trenutku, ne čak u ovome dobu, nego u ovoj životnoj fazi u kojoj se vi nalazite. Tako da služba propovedanja je tako zahtevna služba i tako značajna služba, jer ako je pomazana, sada govorimo o tome da je to pomazana služba, ali ne mora svaka služba biti pomazana. I možete za propovedanicom kao i u crkvama imati sve i svašta. Tako da, ali ono što je pomazano od Boga, ono će uvijek dati ljudima stvari koje su im korisne za ovaj trenutak. Ako idete i ako dajete stvari koje su istinite, ali koje ne koriste u ovome trenutku, onda vi nećete uraditi puno toga dobrog u njihovim duhovnim životima. I sada Sveti Duh je rekao bratu Brahamu, nije za crkvu korist, nikakva korist od toga neće njih načiniti boljim kršćanima, neće oni bliže hodati Bogu, neće biti duhovniji, neće biti svetiji, neće biti posvećeniji, neće imati više Svetoga Duha ako budu znali te stvari. I u stvari je nekorisno i nepotrebno za crkvu nevesto Isusa Hrista da zna te stvari u ovome dobu. I to je veoma važna stvar. I to je jedno veoma, veoma važno pravilo. I to je nešto što bi, o čemu bi trebali duboko da razmisle pred velike skupove i male službe i bilo kakve službe. Sada vi ne možete, recimo, službe deliti na velike i male. Bog se može pojaviti kad hoće, gdje hoće, kome hoće, kako hoće. Tako da vi ne možete sada odrediti i ograničiti Boga, on će se pojaviti na kampu, ali neće se pojaviti na službi koja će biti pre kampa. Bog će raditi što god hoće.
Amen.
Ali postoji jedan pristup tome i jedan princip tome. Znači, zato što ljudi uvek u prirodi ljudskoj je da formalizuje sve stvari. Da od nečega što je Bog dao kao pravilo, oni naprave formu, a izgube suštinu. Tako kada vi govorite i onome što mi nazivamo zatišje pred službu, znači, ja ne znam šta bi to u stvari trebalo da znači, to nigde nemate taj termin u poruci, ali imate nešto o čemu je brat Brakan govorio. On je govorio da ljudi treba da dođu na službu sa osjećajem, i treba da dođu na službu tako što su pripremili svoju dušu da dobiju stvari od Boga koje su im korisne. Sada ako imate ljude koji dođu i koji uđu na duhovni sastanak, ili kada dođu na duhovni sastanak nepripremljeni, ili kada dođu a se nisu ni molili, i ako dođu i onda su rastrzani svakakvim svakodnevnim stvarima koje su sasvim u redu i koje su sasvim legitimne, ali svakako čovjek treba da ima jednu pripremnu fazu pre svake službe da bi ta služba bila njemu blagoslov. I zato je brat Brahan govorio da ljudi treba da se skupe pre službe, sada da li će to biti pola sata, da li će to biti 15 minuta, da li će to biti 10 minuta, ali onda kada dođu i kada se skupe na toj službi, oni bi trebali da traže Boga, on je rekao, oni bi trebali da se tiho mole, oni bi trebali da se predaju Svetome Duhu ili da tiho proslavljaju, ali njihovo očekivanje, pre svega očekivanje je ono što će dovesti Boga na sebe. Ako vi ne očekujete da na nekoj službi sretnete Boga, vi ga nećete ni sretiti. Ako vi ne očekujete to, zato što očekivanje dovodi Boga na sebe. Ja želim da vam to naglasim. Ako u ljudima se izgubi očekivanje, ili ako je očekivanje ubijeno u njima, onda oni neće dobiti ništa od Boga. Ako dođu na službu, a ne očekuju da će se njima direktno Bog obratiti kroz propovedničku službu, on to neće ni učiniti. Ako se ne budu molili za to, on to također neće učiniti. Ali ako svoje srce otvore u poverenju prema Bogu i kažu, Bože, ja verujem da ćeš ti posjetiti ovaj skup, i ja verujem da ćeš ti reći danas stvari koje su korisne za mene i za moj život, onda to ostaje između vas i Boga, i Bog će gledati da usmeri propovednika u tome pravcu da kaže stvari koje ste možda znali, ali koje ste zaboravili, koje niste ili koje su korisne za vas i za vaš duhovni život u ovome trenutku. On vam neće, i propovednik ako je pomazan, on vam neće govoriti istinite stvari koje su u ovom trenutku za vas nekorisne. Zato je kod propovedničke službe veoma važno da kaže prave stvari u pravo vreme i da kaže prave stvari pravim ljudima, i uvek je ta nit, i to je nešto što razlikuje pomazanje od intelektualizma. I ako hoćete, to je nešto što će uvek razlikovati pomazanje od filozofije, od teoretisanja. Vi možete teoretski sve govoriti ljudima, ali je mudrost ovoga doba. I ljudi kažu, pa šta ja danas novo da čujem na službama što nije brat Brakam rekao? Šta je to danas u propovednici mogu novo da kažu? U stvari, ako ćete imati ikakvu svest o poruci, ikakvo istinsko znanje o poruci, onda ćete znati jednu stvar. Da propovednici današnjega vremena, ako su istinski propovednici, oni čak i ne trebaju i ne smeju da kažu bilo šta što je suprotno od onoga što je glasnik rekao. Propovednici današnjice, zovite vi to petostruka služba ili kako god želite, njihova služba je da ponavljaju stvari koje je brat Brakan rekao. I čak brat Brakan kaže da mnoge službe koje su došle posle glasnika ili u doba glasnika nisu bile svesne koliko je važno, znate, koliko je važno sada da ljudi govore i da propovedaju samo ono što je glasnik već propovedao. I ako oni počnu da dodaju nove stvari, to probuđenje više neće biti originalno probuđenje, i ta reč više neće biti originalna Božja reč, i ta reč koja je hibridizowana i kome je nešto dodato ljudsko, neće uspjeti da donese to ispravno probuđenje koje je prorokovao. I sada to je jako, a onda ljudi dođu i odu u ekstrem, kao što oni vole da odu u ekstrem, pa kažu, ako je to tako, I ako propovednici ne trebaju ništa da kažu, ako je sve već Braham rekao, onda nama nisu potrebni ni propovednici. Onda mi možemo dolaziti na službe i staviti kasete brata Brahama, jer oni i onako bi propovednici trebali samo da ponavljaju ono što je brat Braham rekao. I sada nama ne trebaju propovednici, što ćemo mi da slušamo ljude koji prepričavaju i ponavljaju ono što je brat Braham rekao, kada mi možemo slušati original. Zašto bi mi trebali ljude koji će propovedati nama, kada brat Braham je to već rekao? Zašto mi trebamo ponavljače sa propovedaonice kada možemo slušati originalnog proroka? Ali mudrost, ili ako hoćete umetnost ove službe koju mi danas imamo, je ono što razlikuju u ovome trenutku naprirodno od intelektualno, je upravo ta sposobnost u pomazanju koje Bog daje, da ljudima kažete stvari koje im trebaju ovoga trenutka, stvari koje će biti njima lično upućene, stvari koje će značiti njima lično u njihovom duhovnom životu, koji će ih blagosloviti, da oni, i umetnost ovoga doba je da vam kažu stvari koje vi treba da čujete, da vam Bog kroz službu donese stvari koje vi treba da čujete u ovome trenutku i koje će biti korisne za vas duhovni život. A onda Sveti Duh kaže proroku, nije korisno za crkvu u ovome dobu da im ja pričam o tom. Ja im u stvari mogu pričati o tom i ti možeš propovedati o tom. I znate, kada imate kako se zove ta propoved, brat Braham je kasnije i govorio na temu svetkovina truba, se zove propoved, i dodirnulo se onoga što se nalazi pod ovim trubama, i tu možete naći nešto od onoga što je Bog, šta se krije ispod tih truba. Brat Braham je tu govorio o tome, o palimanđelima, govorio je o Hitleru, govorio je o Mussoliniju, govorio je o Drugom svjetskom ratu, i onda iz te propovedi mi možemo imati naznake šta se u stvari pod tim trubama krije. Ali znati te stvari je dobro, ali ne mora da bude korisno za crkvu u ovome dobu. Da li će to povećati vašu veru? Da li će vas to približiti Bogu? Da li će vam to dati više vere za uznesenje? Da li će vam dati više vere za izlečenje? Da li će vam dati više vere za službu koju imate? Neće, vidite, to nije korisno za vas u ovom, ni za mene u ovome dobu. I sva umetnost i sva mudrost ove službe današnjega vremena neće ništa u propovedanju ove reči i u ovome trećem potezu nikada, do sad, do uznesenja biti spektakl. Bog striktno se drži obećanja koje je dao proroku za treći potez, i čak imate u tome, u tom trećem potezu, da je Bog čak ukorio proroka na izvrstan način i rekao je, ti si od dva velika znaka koje su ti bila data kao Mojsiju proroku napravio javni šov. Ti si napravio nešto što je postalo što je imalo u sebi jednu dozu spektakla koji Bog nije želeo da to nosi u sebi. I on je ukorio proroka i rekao, ali ovdje ovaj treći potez neće biti javni šov. Ovaj treći potez neće biti spektakl. Ovaj treći potez će biti nešto što će biti između ljudi i Boga. Ovaj treći potez će u stvari biti služba propovedanja Božje reči. Ali ta originalna služba propovedanja Božje reči će u sebi imati takvu silu da promeni ljudsko srce, tu u svemu tome neće biti spektakl. U svemu tome neće biti javnog šova, ali u tome postoji originalna Božja sila. I onda kada prolazite kroz dela apostolska, vi ćete vidjeti da se o služi propovedanja, a službu propovedanja ljudi uvek vezuju za propovednike, mada to nije nešto, i dar propovedanja u stvari ljudi samo vezuju za propovednike, mada to nije nešto što Bog daje samo propovednici. Slušajte, dar propovedanja nije nešto što Bog daje samo propovednici. Zato što je duh svedočanstva duh Isusa Hrista. Duh proroštva je duh svedočanstva. Znači, i ne morate biti propovednik, učitelj, pastor, evanđelista, ne morate biti apostol i ne morate biti prorok da bi imali dar propovedati. Ljudi su tako oni misle, znači, zato što je to denominacijska nit, da je dar propovedanja vezan za propovedaonicu i da niko ko nije na propovedaonici nema dar propovedanja. Stefan nije bio propovednik, ali je propovedao jednu od najboljih propovedi u delima apostolskih. On nije bio propovednik, ali imao dar propovedanja. On nije propovedao i naučavao u crkvi, ali on je propovedao u tom zverinjaku, dao je svedočanstvo Isusu Hristu u njegovom uskrsnuću, propovedao je bolje od svakoga propovednika i bio je pomazan Svetim Duhom da propoveda, zato što ne morate biti učitelj, ne morate biti pastor, ne morate biti zvanično lice crkve da bi vi imali dar propovedanja. Bog dar propovedanja nije vezao za elitu. On nikada nije od propovedničke službe načinio elitističku službu. Ne, Bog to nikada nije uradio. Možda se puno ljudi neće složiti sa mnom, ali to vam je Biblija. Idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. Sada, ako propovedate ovo evanđelje svakome stvorenju, idete po celome svetu, vi ćete svakako imati dar propovedanja. Vi ćete imati dar propovedanja na isti način kao što ga ima učitelj koji stoji za propovedaonicom u crkvi. Dobro, on ima učiteljsku službu, vi je možda nemate, ja je možda nemam. Ni ja sebe ne smatram nekim posebnim učiteljem, niti mislim da imam tu službu, niti sam pozvan da to radim. Znači, imate braću koja su osposobljena za takvu službu, ja nisam, ali jesam propovednik. I vi ne morate da budete da propovedate u crkvi u stvari, ali možete imati dar propovedanja kao svaki propovednik. I ne radi se o tome da vi morate biti muškarac da bi imali dar propovedanja, zato što sestre u meri u kojoj Bog to želi treba da svedoče o Isusu Hristu bilo gde to mogu da urade. Amen. I bit će pomazane da to urade. Amen. I bit će pomazane da to urade. Tako to ne možete, od toga ne možete načiniti elitističku stvar. Sada ako ćete vi dar propovedanja načiniti od toga elitističku stvar, da je to samo za propovednike koji izlaze u 10 sati nedeljnog jutra u sudu na crkvu da propovedaju, ako niko, crkva ima 800 ljudi, a tamo imate dva propovednika, i onda vi kažete, niko sem sve dvoje ljudi nema dar propovedanja, vi ne razumete apsolutno ništa o Bogu i o Bibliji. Idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. A znati onima koji veruju će biti od u moje ime izgonite đavole. Dakle, da li će to raditi samo propovednici, ni slučajno. Na bolesne oni će stavljati ruke i oni će ozdravljati. Da li će to raditi samo propovednici, ni slučajno. Ako pojedu bilo šta smrtno, neće im nauditi, ali poenta je u ovome. Idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. I Bog vas ne šalje u neku službu da vam ne da silu. Bog vas ne šalje u neku službu da vam ne da dar. Bog vas ne šalje u neku službu da vas ne osposobi za tu službu. I Bog nikada nije stvarao unutar neveste elitu. I to je nešto što mi moramo da shvatimo. To je nešto što moramo da verujemo. Jer ako počnu ljudi verovati da unutar njihove vlastite crkve postoji elita koja je određena i koja je nešto bolja od drugih ljudi, da postoji neko koji je nadaren i koji je blagoslovljen više nego što je blagoslovljen neko ko sedi i sluša, ako ljudi počnu verovati da tako funkcionišu u stvari, oni će ubiti i život u sebi. Jer život, Božji život ne ide na takav način. Bog nikada nije želeo elitu. On je blagoslovio ljude da propovedaju. On je blagoslovio ljude da naučavaju. Ali brat Rakam je veoma izrečit u tome. Kao što propovednici i sveštenstvo mora da budu sveti, tako i oni koji proslavljaju Boga moraju da budu u tom zajedništvu. Znači, vi ne možete dovesti to, i to vam je denominacionalizam, pa vi to čitajte kako god hoćete. Vi možete imati 5000 ljudi u crkvi i vi ćete imati jednog nadahnutog koji će izvoditi svoju predstavu 2-3 sata, imat ćete 5000 ljudi koji će se tome diviti. To nije nešto što Bog želi. Bog želi da celo zajedništvo bude u službi za Isusa. Amen. Pogledajte crkvu prvoga vremena, oni su se rastrčali po Jerusalimu i svedočili su svima. Pogledajte crkvu prvoga vremena, oni su se rastrčali po celome svetu i svedočili su svima, zato što elitizam i ono što današnji ljudi nazivaju elitizmom je bilo strano tom dogu. I onda je to čak počelo da se razvija u efeskom crkvenom dobu i to je nazvano nikolaitizam. A to znači zavesti lajke. Neko je mudar, neko je pametan, pa će on sve to objasniti i niko sem njega to ne može objasniti. I kada vi imate harizmatičnu osobu od koje svi očekuju objašnjenje za neke stvari, vi ste na putu da se udaljite od Boga svetlosnim godinama. I to je najbrži način. I to je najbrži način da se ljudi udalje od Boga. A ja sam pročitao ove stihove zato što tu nema puno ni zveri koja izlaze iz mora, nema puno ni skakavaca. U 8. i 9. glavi postoji puno toga. Skakavci kao žene sa ovakvim zubima, ovakvim kosama, sa ovakvim bojama, sa ovakvim plamenim ognjem koji izlazi iz njihovih usta. Nisam ništa od toga, nisam želeo iz ovoga dela da pročitam. Ali ovo što sam pročitao je nešto što je veoma upečatljivo za ovo vreme. Hajde da kažemo ponovo što je brat Rakan govorio iz te propovedi. Svetkovina truba. možemo zaključiti da su peta i šesta truba u osmoj i devetoj glavi prvi i drugi svjetski rat i da nakon toga i nevolja tih dana se ljudi nisu pokajali. I slušajte stanje doba, stanje svesti nakon drugog svjetskog rata. Znači, ovo posle svih vizija, posle svih skakavaca, posle svih onih nevolja, posle svih sumpora koji izlazi i ognja i svega onoga što je opisano u tim vizijama, i svi oni koji su preživjeli, ali preostali ljudi, oni koji nisu poginuli od ovih pošasti, ipak se ne pokajaše za dela svojih ruku, i dalje su se klanjali demonima i idolima od zlata, srebra, bronza, kamena i drveta, koji ne vide, ne čuju i ne hodaju. Ne pokajaše se ni za svoje ubistva, ni za svoja vraćanja, ni za svoj blud, ni za svoje. Ni za što. Ovo su reči i ovo je proroštvo o generacijama koje hodaju nakon drugog svjetskog rata. Svaka nevolja, kada god se desila i šta god bila, je poziv na pokajanje. Vi to ne možete drugačije. Slušajte, sad želim da ovo jako dobro razumete. Lična nevolja u životu je poziv na pokajanje. Nacionalna nevolja je poziv na pokajanje nacije. Svetska nevolja je poziv na pokajanje se. I sada prvi put vi imate u istoriji čovečanstva prvi i drugi svjetski rat. To su nevolje kakve se ne pamte u istoriji, koje su istoričari svjedoci. 19. 18. vek, 17. 16. mnogo se teže živalo nego u ovim dobima, ali tako dramatično stanje, kao što su bili prvi i drugi svjetski rat, toliko mrtvih, toliko ubijanja, toliko zla, toliko pakla na očigled ljudima izlivenog, teško da se ikada pamti u modernoj istoriji svijeta. Drugi svjetski rat i ono što je ono doneo je jedno neverovatno iskustvo koje je čovečanstvo, posebno Evropa, koje su imali. To su milioni ljudi koji su ginuli svaki dan. Hiljade, desetine hiljada su ginuli dnevno. Ratovalo se u celoj Evropi, znači, to su bili dani, 5-6 godina, gdje je bilo normalno da svaki dan u vašem gradu budu ubijene 2-3 osobe. I to je bila strašna nevolja. I to je bilo strašno zlo. I to je bio pakao koji je bio izliven na zemlju. I nakon drugog svjetskog rata to je bila i ostala jedna ogromna trauma za ceo svijet. I dan danas imate knjige koje se pišu u drugom svjetskom ratu, imate filmove koji se snimaju o tome, ali ono što je suština, svaka nevolja poziv je na pokajanje. Svako zlo koje se desi pojedinu, svaka nevolja koja se desi u ličnom životu, sve to jedan potencijal približavanja Bogu. To je čak bilo u slučaju nekoga zloga čoveka koji je bio faraon u Egiptu. Svaka nevolja je bila mogućnost da on svoj život pomiri sa Bogom. Svaka nevolja. Posle svake nevolje, bez obzira koliko je ona bila teška, bez obzira koliko je kazna bila od Boga stroga i pravedna, ali Bog koji je kažnjavao, Bog koji je opominjao, Bog koji je poslao svoju jaku ruku da kazni nemoral i zlo, on je u svakoj nevolji ostavio potencijal i ostavio je mogućnost pokajanja. I samo čitajte i vi ćete vidjeti. Mi volimo da čitamo, ljudi vole, ne da volimo, nego mi se suočavamo sa Božjom rečju i proučavamo Božju reč i vidimo Mojsijevo doba kada je Mojsije dolazio pred faraona i kada je sva velika čudesa i znamenja i sve te velike silne stvari uradio. Mi volimo da govorimo o tome da su se štapovi pretvorili u zmije, volimo da govorimo o tome da su se vode pretvorile u krv. Volimo da govorimo o tim stvarima da je bio led koji je uništio celu ekonomiju i celu poljoprivredu Egipta te godine. Mi možemo da govorimo o tome, ali znate, svaki put kada su oni zajaukali, kada su obećali da će uraditi stvar koju Bog zahteva od njih, ta nevolja je prošla. Čak u Egiptu. I vi imate ceo taj ciklus. Bog ih kazni, oni se zavape i zamole Mojsija, da Mojsije posreduje za njih pred Bogom. Mojsije zamoli Boga, sve stane, a oni nastave po staru. Ali nemojte zaboraviti, Svako od tih velikih čuda i velikih kazni koje su se izlivale nad Egiptom u sebi je imao potencijal pokajanja. Za svaku osobu koja je to želela da uradi. I mi govorimo o danima kada nije bilo svete krvi Gospoda Isusa Hrista na prestolu, mi govorimo o danima kada je presto neba bio presto Melhisedeka, presto pravde, mi govorimo o tim danima, pa čak u tim danima Bog je ostavio jednom takvom zločinačkom režimu i zločinačkom i paganskom svetu kao što je bilo Egipatsko carstvo, ostavio je mogućnost pokajanja posle svake nevolje ako su oni želeli to da uradi. I hoću da vam kažem, svaka nevolja je poziv na pokajanje. I drugi svjetski rat je bio poziv na pokajanje, a onda apostol Jovan prorokuje i govori činjenicu našega doba, oni se nisu pokajali ni za što. Ali ni za što. Pogledajte kako su ovo bolne reči, kako probadaju dušu, ali preostali ljudi. U redu, milioni su ih poginuli. Kažu da je 20 miliona samo Rusa poginulo. Da li ste vi svjesni što znači 20 miliona ljudskih bića u jednom takvom narodu? I oni kažu da nas velika otadžbinska pobjeda, ma to sve te ludačke pobjede u ratovima, to su, izvinite mi na izrazu, to su idiotske stvari. Vama pobiju vam 20 miliona ljudi. I kažete mi smo slavno pobedili. Zašto ste pobedili? Misli. I onda preostali ljudi nisu se pokajali ni zbog jedne stvari zbog kojih je ta nevolja došla na njih puna. Ni zbog jedne stvari, nego su nastavili i ovdje apostol Jovan u stvari nabraja, nastavili su da se klanjaju demoni. Slušajte, prva stvar koju su nastavili da rade po starom, prva stvar koju su nastavili da rade po starom je najodvratnija moguća stvar. Ne da lažu. Ne čak da prave ikone. Ne čak da ulaze u crkvu, oni su nastavili da se klanjaju demonima. Radili su to pre drugog svjetskog rata i čim je rat prestao, oni su nastavili da se klanjaju demonima. A onda kaže ikonama i idolima, pa nabraja od zlata, srebra, bronze, kamena i drveta, koji ne vide, ne čuju i ne hodaju. I gdje su vam sada katolici i pravoslavci? Gdje su vam sada pred likom i pred ovom rečju Božijom sve te ogromne crkve koje prosipaju i ispiraju mozak današnjim generacijama? Jer ljudi su nastavili da se klanjaju pred svecima, pred svetim Nikolom, svetim Jakovom, svetim Ignjacijem, svetim ovim, svetim onim, pred idolima od zlata, srebra, bronze, drveta i kamena. Nastavili. Bez pokajanja, bez prekida. I mi živimo 70 godina iza drugog svjetskog rata i to ne prestaje. To ne prestaje, to se nastavlja. To se nastavlja bez imalo pokajanja. Recite mi naciju u katoličkom svijetu koja se kaje za bilo šta. Recite mu pravoslavnu naciju, da li se Rusi kaju, da li se Srbi kraju, da li se Grci kraju za nešto, da li se iko kaje i za što. Ne, ne, oni nastavljaju po staru. A ti demoni, kaže Božja reč, ne vide, ne čuju i ne hodaju. I onda prelazi na prirodne stvari, ali ovo su vam duhovne stvari. Znači, klanjaju se demonima, što je jezivo. Slušajte, to je apsolutni spiritizam. Ne laži, ne kradi, ne ubi, ne čini preljubu. Mi možemo govoriti o pojedinačnim stvarima, ali ovo je nešto što je najodvratnije moguće. Oni se klanjaju demonima. Demonima koji su razapeli Isusa Hrista. A onda prelazi na te prirodne stvari, kaže, ne pokajaše se ni za svoje ubistva, ni za svoja vraćanja, ni za svoj blud, ni za svoje krađe. Ni za što. Nizaš. I bez obzira koliko je ovo doba zlo, i bez obzira koliko Bog šalje nevolje na njihov život, i svaka nevolja je bila i ostala poziv na pokajanje. Kriza, financijska kriza je poziv na pokajanje. Ostaju bez kuća, ostaju bez imovine, ostaju bez bankovnih računa. Pa zašto? Zato što ih Bog poziva da se pokaju, kaže im, ne može tako biti. Vaš lični život ne može tako da se nastavi. Mora nešto da se promeni, ali ništa se ne menja. Ljudi nastavljaju i srljaju. Amen. A onda će to završiti u velikim nevoljama. A sada želim također da govorimo o ovome, da malo govorimo o osjećaju za pokajanje. Daću vam jedan možda zanimljiv primjer, možda će vama to biti zanimljivo, ali pogledajte. Da ste, da, kako bih rekao, da ste u koži đavola i pokušajte da razmišljate na njegov način. Presto Boži postao je presto milosti. Krv Isusa Hrista je na presto. Sve što je potrebno da čovjek dobije mir sa Bogom jeste da se pokaje. I znate, to je nešto što uništava njegov hiljadugodišnji trud, mislim na đavola. I on može stajati tamo gore, optuživati koliko god želi, a to radi dan i noć. Može pomazivati, navoditi ljudi da rade sve moguće grešne stvari, on to radi dan i noć. I onda kada se suoči sa tim, on optužuje, ali kada dođe jedan krivac i pokaje se, ta moćna krv svetoga Boga stoji na oltaru i jedna riječ pokajenoga grešnika njega dovodi u savršenstvo pred Bogom. I sada on zna. Hajde da to vidimo, da ste zastupnik optužbe na nebu. Da ste advokat koji optužuje. Ili da ste javni tužilac, sad je đavo javni tužilac. I on je našao, fiksirao je krivca i on ga optužuje za sve što može. Njegov posao je da izvuče svaku vašu lošu stranu i da dokaže vašu krivicu. I on govori sve loše o vama, što ste ikada uradili, što ste ikada pomislili, što ste ikada učinili, sve vaše loše osobine, vašu lošu narav, vaš loš karakter, sve iznosi nam. Dan i noć. Zamislite to radno vreme, dan i noć. Optuživac, braće, Satana, optužuje vas pred Ocem, pred Bogom, dan i noć. Da li ste vi svjesni toga? Vi spavate, ali on vas optužuje. I šta ruši celu njegovu konstrukciju? Šta ruši celu njegovu optužnicu na njegu? Krv Isusa Hrista, naravno, ali da bi to postalo delotvorno, grešnik mora da dođe do oltara, mora da klekne na svoja kolena i mora da se pokaje za svoje grehe. Mora da kaže, ja sam se klanjao demonima, oprosti mi Bože. Mora da kaže, ja sam se klanjao o likovima, od zlata, srebra, bronze, kamena i drveta, oprosti mi Bože. Mora da kaže, ja sam lagao, krao, oprosti mi Bože. Mora da dođe, da prizna, da kaže, da stavi to pred krv Isusa Hrista. Ja verujem da jedna od glavnih stvari, da ste vi javni tužilac na nebu i da tužite, braću, šta bi vam najveći neprijatelj, šta bi vas najviše nervirao? Pokajanje. Jel to ruši celu vašu konstrukciju? Može da optužuje dan i noć. Da bi vas optuživao dan i noć, on mora da vas posmatra dan i noć. On vas i posmatra dan i noć, on gleda šta radite, on vas optužuje dan i noć, ali onda vaše iskreno pokajanje ruši celu njegovu konstrukciju.
Amen.
Sve pada u vodu kada se osoba pokaja. I sada šta bi vi radili da ste taj optuživač? Vi bi gledali da čovjeka po svaku cenu odvojite od pokajanja. Da ga navedete da radi bilo šta osim da se pokaje. Zato što pokajanje uništava ceo njegov trud. Lomi celu njegovu optužnicu i ceo njegov advokatski rad i tim je potpuno beskoristan, jer iskreno pokajanje pokajanoga vernika ovdje na zemlji njegov plan ruši. Ali ako on može odvojiti čovjeka od pokajanja, on je uradio jedan dobar posao. Ako me on optužuje, ja se ne kajem. Ako me on optužuje, ja ne priznajem. Ako me on optužuje, ja čutim. Ako me on optužuje, ja se slažem sa njegovim optužbama. Njegova optužnica će biti prihvaćena na nebu. Ako se ja ne pozivam na krv Isusa Hrista, njegova optužnica će biti prihvaćena na nebu. Ali pokajanje u sebi također ima jedan osjećaj. I to je, i pokajanje je, izvinite, na izrazu otkrivenja. Imate danas jako puno ljudi koji kažu ja nisam loš čovjek.
Amen.
Imate, zaista. Da li vi te ljude znate? Pogledajte ih u svetu.
Amen.
Pogledajte ih u vašim porodicama. Pa ja ne znam zašto bi me Bog krivio, pa ja nisam loš čovjek. Ja nikome nikada nisam nikakvo zlo naneo u životu. Ja sam živeo kako sam mogao, ja sebe ne smatram lošom osobom. Vidite, oni nemaju otkrivenje da su rođeni kao grešni. Daću vam jedan primjer. Koliko te stvari mogu da budu ozbiljne. I znate da se brat Brahamova supruga Meda razbolela od raka. I znate kako je taj rak došao u njen život. Došao je na jedan način što je ona se naljutila na proroka. Malo su se sporili oko vaspitanja Josipa i rekla je u ljutini, sada ti malo brini o njemu. Otišla i zalupila vrata. I brat Brahama je nastavio da pere svoja kola. I da mu glas Boži nije sa neba progovorio i rekao. Pročitao je taj deo iz Mojsijevih knjiga o Mariji kako je dobila gubu. Mojsijevoj sestri. To bi se zaboravilo. To bi se zaboravilo. Vidite, mi to prelazimo preko toga. Zato što je brat Braham bio prorok. I brat Braham je čak rekao, ona je umorna žena, znači to je bio samo jedan gotovo banalan porodični događaj. I da glas, da to, da sad zamislite da tam, to nije bio William Braham. A William Braham je u stvari jedan je prorok Boži, jedini u ovoj generaciji kome je Boži glas dolazio na takav način. Ali da je tu bio jedan prosječan vernik. Bože moj, dragi moj Bože, on bi imao sa svojom ženom mnogo žešćih i mnogo češćih rasprava i mnogo više zalupljenih prati i mnogo više podignutog tona i mnogo više iskaljenoga besa sa jedne i sa druge strane nego što je ovih 5 minuta razgovora između proroka i njegove žene bio. I da Bog nije glasom intervenisao sa neba i da brat Brahama to nije čuo, sljedećeg jutra bi to bilo zaboravljeno. Oni bi jednostavno nastavili po starom. Ali je rak u svakom slučaju bio pokrenut. Onda ljudi kažu, dobro, to je bilo tako zato što je Bog čuvao službu brata Brahama jer on je prorok generacije pa nije moglo da bude ljage na njemu. Ja se slažem da je to tako. Ja se slažem da Bog te kriterijume neće koristiti na slučajima svih vernika. Hvala Bogu što neće. Slažem se da je on imao svoje kriterijume za svoga glasnika i za svoga proroka, ali princip, gledajte princip. Danas bi većina, 90% žena bi rekli, ona je bila uprava. Brat Brahama je trebao više da se posveti deci i porodi. On je mnogo više trebao da bude kući. On nije trebao da se udaljuje toliko od kuće. On je trebao mnogo da bude više da bude sa svojom ženom. On je mnogo trebao više pažnje da je poklon. I onda ako nema taj istančani osjećaj pokajanja u sebi, ljudi jednostavno prelaze preko nekih stvari. Koje su učinjene, a nisu pokajane. Sada kako je taj osjećaj bio razvijen u duši brata Brahama, samo pogledajte jednu stvar. Na službi u otvaranju pečata on je nešto rekao protiv nekoga propovednika koji je postavio neko pitanje o jednome Bogu ili o tri Boga. I on je rekao neku grubu stvar, ne znam sa tačno šta je bilo i prevodio se ne slažu šta je tačno rekao, tako da nije ni bitno. Ali on je izgovorio nešto grubo i u trenutku se pokajao. I rekao, ja ovo nisam trebao da kažem. Ja ovo nisam trebao da kažem. Trebao sam da se sporim sa njim na mnogo ljubazniji i ponizniji način. Trebao sam da koristim blage i ljubazne reči, ali ja nisam trebao da ga uvredim ni jednom jedinom rečenicom, jer to je čovjek koji je želeo da zna istinu. E sada prorok je imao osjećaj, imao je radar unutar sebe koji mu je rekao, ja sam kriv, u ovome trenutku ja sam pogrešio. Zašto vam ovo pričam? Zato što ljudi hoće da budu bliže Bogu. A biti bliže Bogu uvek, ali verujte mi, uvek ne znači ono što ljudi misle da više znaju. I zato sam počeo ovu službu sa onim, nije korisno za njih da to znaju u ovo vreme. Zato što višak znanja ubija osjećaj pokajanja. Višak znanja ubija osjećaj pokajanja. Zato što znanje nadima, a ljubav popravlja. I onda ako imate višak nekorisnih stvari da znate u ovome dobu, vi se možete hvaliti, vi možete biti duhovni, vi možete biti pametni, vi možete stvoriti oreol znanja oko sebe, vi možete o sebi stvoriti veće mišljenje nego što to treba da bude, ali svaki put kada se osoba približi Bogu i kada je zaista blizu Bogu, sada pamtite i zapamtite, ona je kao Isaija pred tronom, ja sam čovjek nečistih usana koji živi usred naroda nečistih usana. Biti bliže Bogu i biti blizu Bogu znači da je u vašoj duši se rodio jedan osjećaj pokajanja koji funkcioniš. Biti blizu Bogu znači, šta je dokaz da je William Branham bio blizu Bogu? Jedna gruba riječ upućena jednoj osobi. I on je to prepoznao. Znači nije trebao neko da mu kaže, nije trebao da dođe Billy Paul i da ga prodrma i da kaže tata bio si jako grub. Tata bio si jako grub, nisi trebao tako da uvrediš čovjek. Nije trebao da dođe, brat Neville, pa da mu to kaže brate Brakama, ipak si ga povredio. Nije trebalo tako grub, ne. Nije trebao asistent sa strane. Unutar sebe on je imao rada, on je imao osjećaj koji mu je govorio kada napravi grešku. Ne radi se o tome da mi nećemo praviti greške, mi ih pravimo svaki put. Mi ih pravimo svaki dan. Ali zbog viška znanja, nekorisnih stvari koje mi istražujemo u ovom dobu, u ljudskim dušama polako se ubija osjećaj za pokajanje, tako da oni čine stvari koje nisu u redu, a da to čak više ni ne primećuju. Znate, a da to čak više i ne primećuju. Da počinjemo da čine stvari koje nisu u redu, a da to čak i ne primećuje. Naravno, vi imate braću koja se trude da žive što sveti život i to je potpuno u redu. Bog će i blagosloviti zbog toga. Čak i kada je to nedostatak vere u njegovu milost, ali zbog njihovog truda da žive sveti život i da čine ispravne stvari, Bog će i blagosloviti u to. I nikada ja ne želim da ih osuđujem sa te legalističke strane. Dobro, samo nastavite. Ne morate da mučite svoju dušu i ne morate da dođete do toga da mislite da niste hrišćani ili da ste izgubljeni, ali nastavite da se trudite da činite ispravne stvari. Jer to svedoči da u vama postoji radar koji vam govori šta je ispravno, a šta je pogrešno. Jer vi znate šta je neispravno u vašim postupcima. A to dokazuje da ste blizu Boga. I ako bi me večeras neko pitao, Dragomire, šta je to najveći dokaz koji ja mogu imati u svojoj duši da sam blizu Bogu, to je taj dokaz bi bio da znaš kad grešiš.
Amen.
Da jednostavno znaš kad grešiš. Mi puno puta vidimo ljude da greše, vi puno puta vidite mene da greši. Vi vidite moje greške, ali nije poenta u tome da vidimo greške jednih drugih. Poenta je u blizini Boga da ja vidim svoju sopstvenu grešku, jer ako sam blizu Boga, kao što je Isaija bio blizu Boga. Ja sam čovjek nečistih usana koji živi usred naroda nečistih usana. I onda gdje dolazimo do ovoga paradoksa, pa pogledajte dokle je ova generacija došla. Pogledajte dokle je ovaj svijet došao nakon drugog svjetskog rata, nastavljaju sve po starom, umnožavaju grehe, klanjaju se demonima, klanjaju se ikonama, klanjaju se, lažu, ubijaju, kradu, rade sve te stvari na ovome svijetu i nemaju osjećaj da je pogrešno. Vi ne možete, nema nikakvog osjećaja da greš. Vidite, šta to, o čemu to govori? Govori o tome da su se udaljili od Boga. Nepokajanje, bez osjećaja za pokajanje. Vi danas imate ljude, bar svaki put kad odem u Novi Sad ili kad odem na autobusku stanicu u ovaj grad, ja vidim tamo da neka turistička agencija pravi putovanje u neki manastir. I ne bi oni to toliko reklamirali da nema putnika koji tamo idu. Oni su jednostavno našli biznis. Ali pogledajte što se tu dešava. To su ljudi koji idu, čine pogrešne stvari. Masovno čine pogrešnu stvar. I nema nikakvog osjećaja unutar njihove duše da srljaju idolopoklon. Razumete, nema nikakvog osjećaja unutar njih. I ne radi se o tome da vi treba da im kažete, vi kao da govorite okrečenim grobovima, okrečenim zidovima, nije poenta kršćanstva u tome da vi ljudima kažete da su krivi. Poenta je u tome da oni imaju taj osjećaj u svojoj duši od Svetoga Duha. Nisam ja taj koji treba da ih uveri u njihovu krivicu, Sveti Duh je taj koji treba da ih uveri u tu krivicu. I slušajte, šta je bio znak blizine Boga, ako hoćete, na početku crkve? Ja se u svojim propovedima veoma često vraćam na dan Pentakosti, na ono što je apostol Petar propovedao, i pogledajte, njegova prva propoved je bila optužnica. Ja vas optužujem da ste vi generacija ljudi, licemera i Baraba koja je razapela Mesiju koga vam je Bog poslao. Slušajte, i da govorite takve stvari, vi ne možete, zaista, vi, kada optužujete ljude za takav zločin, vi ne možete koristiti ljubazne reči. Vi ne možete koristiti izraze, znate, kada se u tim surovom obračunu, kakav je bio obračun Satane sa Isusom Hristom na krstu Golgote, vi ne možete ulepšavati stvari. Pa vi ste nitkovi, ubice, krvnici. Nema tu književnih izraza, vi ste ološ koji je razapeo Mesiju koga vam je Bog poslao. Slušajte, govorit ćemo jasnim, jednostavnim ljudskim jezikom. Vi ste ološ koji je razapeo Mesiju koga vam je Bog poslao. Šta hoćete da se to sada ovdje ulepšava? I Petar ništa nije ulepšavao. Jesi bio tamo kada je razapeo? Jesi vrištao razapnika, razapnika? Jesi vrištao iz te krva? Glasne žice su ti otišle. Ali šta se desilo sada da govorimo samo o ispravnom semenu? U njima se pojavio osjećaj krivice. Slušajte, kada vas neko, jako je teško slušati grube reči protiv sebe. Uvek je to teško. Ni za koga na ovome svetu ne bi bilo lako. Ni za mene, ni za vas. Da sam slušao Petra tamo i da sam slušao ovakve reči kakve sam ja vama izgovorio. Da. Ti si nitko. Ponašao si se kao zadnji bednik. Gori od Kajina. Gori od bilo kakvoga lopova. Ti si ubica, ti si nitko. Stajao si tamo i kao maloumni bednik si vikao razapni ga, razapni. Slušajte, to su grube reči, to su surove reči, ali to su istinite reči. I normalna ljudska reakcija bi bio bez. Kada se bilo šta, čak i blagim rečima kaže protiv vas, prva reakcija je odbrana. Mi danas jedva da imamo mogućnosti da ljudima kažemo blagim, ublaženim, kamilicom. E, nisi u pravu, pa malo razmisli o tom. Ali ono što je bilo propovedano na dan Pentakosti je bilo nešto što je bilo rečeno surovo i istinito. Jednim bolnim jezikom, ali razumljivim jezikom. I zato što je tamo stajalo Božje seme, u njima se pojavio osjećaj za pokajanje. Čak nisu ni znali. Oni su se kajali, a nisu ni znali da je pokajanje Božji put spasenja. Šta da činimo, ljudi, braće? Prvo su oni pitali, a onda im je Petar rekao. Pokajte se i neka se svako od vas krsti u ime Isusa Hrista, ali pre nego što je to rekao, oni su pitali. Šta da radimo, ljudi? I zato vam kažem, nijedan pomazani propovednik neće izgovoriti stvari koje vi ne pitate.
Amen,
neće odgovoriti na pitanje koga nema u vašem srcu. Da li možete sada to shvatiti? Ajde da shvatite, da malo karikiramo taj pristup službe. Mi treba da imamo ozbiljne službe posle svega, posle svih ovih godina. Mi treba da imamo ozbiljne duhovne skupove.
Amen.
Mi trebamo da ih deformalizujemo. Skupovi neveste Isusa Hrista treba da budu duhovni sastanci na kojima će se pojavljivati Bog u meri i u sili i u snazi, kako je bilo na skupovima brata Brata.
Amen.
Jedino čega neće biti je javni šov.
Amen.
Ali hajde da vidimo kako bi se ta osoba pripremala za tu službu. Odjednom dolazi na službu svestan da je nekoliko nedelja pre toga vikao razapni ga, razapni. Čuje apostola kako je propovedao o tome da je bio nitkov, da su nitkovi, ubice i barabe razapeli sina Božije. I ne zna šta će biti sa njegovom dušom. I dolazi na službu dana Pentakost, gde Petar treba da propoveda, i on se moli pola sata pre službe nego što je propovedanje počelo, kaže: Bože, reci mi šta da radim da spasim svoju dušu, reci mi put kojim treba da ide. I onda dolazi propovednik Petar za propovedaonicu i kaže: pokaj se i krsti se u ime Isusa Hrista i primit ćeš dar Svetoga Duha, i ne samo ti, nego i tvoja deca i tvoja porodica i svi oni koji su daleko po celom svetu, koje je Bog uzeo. Ali pre nego što je došlo otkrivenje, bila je glas. I bilo je pitanje šta da radim, šta da činim. I to je to doba bilo koje je imalo u sebi osjećaj pokajanja. Nisu svi, ali oni koji su izabrani imali, su imaju i dan. I taj osjećaj pokajanja, da možete vidjeti i vaše vlastite greške, vaše vlastite greške dokazuje i pokazuje koliko ste blizu Bogu. Ali višak znanja i višak nekorisnih stvari koje ljudi tako, za čime ljudi u ovom dobu tako rado se. Oni misle da je brat Brakan sve znao, pa misle da i oni danas moraju sve da znaju. Ali brat Brakan nije sve znao. I on u pečatima, odgovarajući na jedno pitanje, rekao: ljudi, ja ne znam. Braćo, ako ja nešto ne znam, ja ću vam reći da to ne znam. Ali vi danas imate, ja ih zovem super duhovni ljudi, koji misle da na svako pitanje, ali na svako pitanje koje niko ikada postavi, moraju da imaju odgovor. Oni su doktori nauka ove poruke, misle da na svako pitanje, da na svako pitanje, moraju da imaju odgovor. Ali u tome, u toj dubini koju oni zovu Božijom dubinom, su negde na tom putu životnog hrišćanstva izgubili osjećaj za pokajanje. Puno toga što je urađeno, a treba da bude priznat, taj osjećaj za pokajanje bio problem i u molitvenim linijama brata Brakama. On je morao da isključi mikrofone. I šta mislite? Znači, kada je neka osoba došla pokajana pred brata Brakama, njegov dar nije mogao da vidi ni jedan greh u njihovim životu, jer ga nije bilo. Čak ni prorok ne može vidjeti onoga čega ne. Ako sam se ja pokajao od krađe i priznao sam to, onda ja to nikada nisam uradio i nema te vizije koja na svetlost dana može da iznese moju krađu. Ali smo onda svedoci u molitvenim linijama brata Brakama da je on svaki drugi put morao gasiti mikrofone da bi rekao osobi, nacrtao joj: od toga, e od toga treba da se pokaja. To treba da prizna. A što oni to nisu uradili? Nisu imali osjećaj. Nisu imali osjećaj da rade nešto loše. I to je važna stvar. Tamo gde nema osjećaja, ljudi se udaljuju od Boga. Udaljuju se od Boga. I doće uskoro u stanje, kao što su ovi ljudi ovoga sveta, da će raditi te stvari. Nehotice. Sada da taj glas nije, ne da bi se svakako razbolela od raka. I onda bi kopala po svome životu i tražila razlog, 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 ali razlog je u onom danu. Kada se nisi pokajao. A znate zašto se ljudi ne kaju? Zato što misle da su u pravu. na puno tih stvari koje mi možemo nazvati moralnim dnom Laodikeje, koje su lako prepoznatljive. Pijenje, pušenje, svi će znati da to ne valja. Ja vam kažem, postoje stvari koje ljudi rade, a grešne su. Pritom oni misle da su u pravu. I onda kada se razbole i umiru, oni prekopaju ceo svoj život tražeći grešku, ali greška nije u stvarima zbog kojih ste se vi pokajali, one su pod krvlju. Greška često bude u stvarima za koje vi mislite da su ispravljani. Za koje ljudi, ne vi, ne govorimo vama lično, ali zbog koje, za koje ljudi misle da su ispravljeni. A zapamtite, Bog to pamti. Daću vam primjer, evo, uzmite. Uzmite roditelje koji prestrogo fizički kažnjavaju svoju decu. I pređu granicu onoga što je Bogu prihvatljivo. Prosto je treće. Za nepokajanje će se platiti na ovoj zemlji. Ako je to vjerno. A ako je to grešnik, on će nastaviti da... Znači, Bog se uopšte neće petati s njim, pustit će ga. Otići u velike nevolje, na kraju će završiti s ovim svetom. Ali ako je to Boži red, Bog ima svoje kriterijume za njega. I ako je pretarao, ali znati, on će se razboleti. Onda može da kopa po svome životu od danas do sutra, do preko sutra tražeći grešku, ali on ne traži, ne vidi grešku. On misli da je u stvari ispravno postupao svoj vreme. I veoma je lako ući u te stvari. Znate, meda je mogla da ode da nije bilo baš nadprirodne intervencije Božije. Ali ta nadprirodna intervencija je njoj od prvog sata njenog iskušenja u životu dala da zna zbog čega i o čemu se radi. Ali da je Bog ćutao, da Bog nije progovorio proroku, ona bi rekla da sam ispravno postupila. Morala sam upozoriti svoga muža da radi pogrešno stvar. Daleko od toga, čak bi brat Brakan pomislio jednom trenutku, Meda ispravno postupila, ja treba više da budem kući. Ljudi kopaju po svojim životima tražeći greh. Grehci su prekriveni, dragi moji. Ali nemojte tražiti grehe u banalnostima, tražite ih u stvarima za koje ste ubeđeni da su ispravni. Za koje ste ubeđeni da su ispravni. Jer osjećaj pokajanja je blagoslov. Blagoslov blizine Božije. A ja vam kažem, i nemojte ovo shvatiti ovako. Samo osoba koja je blizu Bogu, samo osoba koja je stvarno blizu Bogu, moći će vidjeti svoje greške. Onako kako ih Bog vidi. Jer dok je Isaija bio na zemlji, on je sve sebe smatrao dobrim čovjekom. On jeste bio dobar čovjek. Ali kada se približio Bogu u viziji, video je puno toga što nije u prirodnom životu primećivo. Bio je blizu Boga i video je da nije onoliko duhovan koliko je sam mislio se. I da njegov narod nije onoliko duhovan koliko je sam mislio se. Ljudi hoće, znate, ja vam kažem tu jednu stvar, mi moramo ponovo skinuti nemaske, forme. Vi mislite zato što ćete proglasiti pastora nad vašom crkvom da ćete vi imati duhovni skup, pa to je svetlosnim godinama daleko od istine. Cela zajednica mora da vuče iz svega toga, da dolazi gladna na skup.
Tako je, tako je. Amen. Amen.
Ja verujem u skupove koje će Bog posjećivati, gdje će biti blagoslovljena duhovna atmosfera, ali nemojte teret tih službi svaljivati samo na propovednike.
Amen.
Deo odgovornosti za atmosferu,
Amen,
za pomazanje je na vama. Jedan dobar deo, veliki deo odgovornosti. Šta Bog može korisno da kaže ljudima koji ne misle na Boga dok sjede na slu? Jedina korist koju može da kaže, idi odavde smetaš mi. Šta Bog može da kaže čovjeku koji dođe na službu, sedne i razmišlja o tome da li je mladi gospodin sa 25 godina prešao iz Reala u Arsenal ili tako nekako? Mislite da toga nema na službama? Ima.
Amen.
Šta da mu kaže? Pa idi u London, idi na taj stadion, idi tamo, uradi nešto za sebe u čemu ćeš biti srećan, samo gubi se odavde. Šta ćeš mi ovo? To je najkorisnija stvar koju bi mu mogao reći. Ljudi to ne shvataju, ali to vam je tako. Kada čovjek sa takvim umom, sa takvim mislima, sede na službu, on uništava sve. Znači, duhovni sastanci, duhovne službe su mjesto susreta čovjeka i Boga. Znači, nije to daleko, znači, nije, on može imati najpomazanijeg propovednika. Znači, on danas, da je brat Braham tu, Bože, završit ću sa ovim, ali da je brat Braham tu, on bi morao da ruši te iluzije. I to je najbolnija stvar u životima ljudi. To je najbolnija stvar, kada kažemo, hoće vam prorocku službu. Bože, Bože dragi, hoće ljudi prorocku službu, pa hoće onda da im kažu da je sve u redu. Pa da je prorok tu, razorio bi mnoge stvari. Razorio bi mnoge službe. Slušajte, prorok je čovjek koji u realnosti je živoga Boga. I način je takav da ne može govoriti stvari koje čak želi da kaže, nego Bog koristi njegove usne, pa onda kaže, pa nema izbora. Da ima izbora, nikad ne bi rekao. Znači, da je brat Braham bio imao izbora, šta će izaći sa njihovih usta, on kaže, u Los Angelesu, kao Kafernaum, bit ćeš na dnu mora i ljudi se razbeže tamo. Haos naprave na tu. Ali nije bilo do njega. On nije mogao kontrolisati, on je prorok. Ali onda mnoge stvari i onako nisu u ljudskim gresima sodomske prirode. Toga ima u crkvi. Ne među nama, ali ima u crkvama poruke. Ali ako hoćemo, to je, mislim, na preljube, na nemorali, na bludi, i na te stvari o kojima i ovdje Jovan govori, ali to je možda 5% problema. Makoliko to nekada drastično ima, ali je problem. A mislite, u stvari problem je u onome što ljudi smatraju ispravni, duhovni. U stvari problem je u onome čime se ljudi ponose.
Amen.
A oni se danas ponose viškom nekorisnih stvari koje znaju. I zbog toga što znaju mnoge stvari koje su im nekorisne i neprimenjive na njihov vlastiti duhovni život, oni gube osjećaj za pokajanje. I počinju da misle da je u redu kad nije u redu. Znate, neke stvari su neverovatne. Šta mislite da čovjek koji se izviče na svoju ženu do te mere da ona preplašeno vrišti, a on demolira pola svoga stana, ustane ujutro i kaže, Bože, ja sam bio pravo. Možete poverovati da je tako nešto možda? kako, o čemu, u kojim i kakvim dubinama vi treba da pričate sa takvom osobom. I nije problem u onome što je urađeno. Naravno jeste, ali problem je u tome što se to ne vidi. Ja sam to uradio zato što sam izazvan. Nemojte se pravdati ni za što. Vaše spasenje je u priznanju krivice. Ja sam spasen Amen. Zato što znam da sam kriv sam, Bože. I stvarno sam kriv. I sad vam kažem, kriv sam, ali spasen sam zato što sam kriv. A njegova milost mi je omogućila da to kažem, da to priznam. I tamo je krv koja me opravdala, neka me krv pravda, a ne moje nesrećne usne.
Amen. Amen.
Ja sam čovjek koji živi usred naroda, to čovjek nečistih usana koji živi usred naroda nečistih usana. I šta su te nečiste usne? Ja ću vam reći šta su najnečistije usne ovoga sveta. Vi kažete o nekoj psuju, ne. Ne. To nisu najnečistije usne. Ja sam čovjek nečistih usana, ili sam ja ikada psovao? Možete li zamisliti proroka koji psuje? Bog se brine o svojim prorocima. Od njihovih malih, dečačkih nogu, kao što je došao Viljamu Brahamu i rekao, nikad nemoj piti, pušiti i nemoj prljati svoje telo na bilo koji način. Pa onda ako su Isajine usne bile nečiste, da li on psovao? Ne. Pa šta je to nečisto? Onda što izlazi iz ljudskih usana i šta je to? Što je taj narod načinilo narodom nečistih usana, na kraju krajeva što je to što vas i mene danas čini nečist. Mislim, naše usne. Pravda.
Amen.
Pravda. Ja sam demolirao svoju kuhinju, ali ja sam u pravu, ali nisi u pravu.
Tako je.
Nisi, treba nas da priznaš, da se pokaješ, da se izmiriš. Šta ako se to ne reši? Šta ako se čovjek ne pokaje? Pa nešto će doći. Razboleće se. Zato što je bio pravo. Razboleće se zato što je bio pravo. I onda će tražiti razlog u ko zna čemu, i onda će tražiti polaganje ruke ko zna koga, i onda će zvati ovoga na službu, onoga na službu, ovu tkaninu da stave na njega, brat Brahamovu tkaninu, tako ništa to neće pomoći dok se čoveče ne pokaje. Iskreno, bez ostatka. Ali je problem koji se uvlači u ovu poruku što se taj osjećaj gubi. I mjesto toga dolazi ja sam u pravu. Ne, ja sam kriv. Znate, ja sam kriv. Ja sam kriv. Kajem se. I taj osjećaj mora da se vrati u ljudska srca. Možemo ovako nešto drastično uzeti. Ja onda vam kažem, ne trudite se da mnogi učitelji budu od vas. Među vama. Jer će oni strože biti suđeni. Znate, vi ćete biti suđeni za vašu nečistoću, ali i za loše stvari kojim ste uticali na druge ljude.
Amen.
I odgovarat ćete ne samo za sebe, nego za njih. Pa pričajmo onda o rasuđivanju svetim ljudima. Ali onda pogledajmo i hoćemo i kažemo rasuđivanje svetim duhom. Želite da znate stvari. Da ispravno rasuđuje. A šta ćete uraditi sa njim što znam? Jer neko ko utiče na nečiji život. Bilo da je to dobro ili lošo. Ima odgovornost pred Bogom. Za večno odredište onog na koga je utiče. I kad utičete na nečiji duhovni život, vi preuzimate odgovornost pred Bogom za ishod i svog i njegovog života. Jer ako grešni greši, kaže Ezekijela, ti ga ne upozoriš, bit ćeš krivi ti on. On što je grešio, a ti što si ćutao. Ako grešni greši, a ti ga upozoriš i on nastavi da greši, ti si opravdao sebe, a on će platiti za svoju krivicu. Amen. Jer to je velika odgovor. I nije samo na propovednicu. Sad li ćete nekoga odbaciti u životu, a nekoga prigrliti, to je na vama. Ali kada pravite te izbore, veoma često ih pravite nošenim ljudskim osjećajima. Ali rasuđivanje nikada nema veze sa ljudskim osjećajima, nego sa činjenicom. Možda je to najbolniji deo. Ako neko greši, a ti ga ne upozoriš. A imate jednu stvar, da te za vrata vratama bi nekada ljudski najbolji izlaz bio da je ćutao. Jer je morao povrediti mnoga osjećanja. Jednostavno mnoga. Oboriti mnoge iluzije. Izazvati mnoge suze. Sedi žena bolesna od raka i on joj kaže, ali vidim tebe u kolima. Ne, 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 moj me pričati. Ne, samo o tome ne. Pričaj o čemu god hoćeš, brate Bili, ali ne o tom danu, ne o toj noći, ne o tim kolima i ne o tom muškarcu sa kojim sam bio. Da pričamo o tome danu, može. Da pričamo o anđelu gospodnje, može i to. Da pričamo o skupovima u nedeljnoj službi koje si propovedao, možemo i to, o svemu mi pričaj, brate Bili, ali o tim kolima i o tom čoveku i o toj noći i o tome ćuti, ćuti, molim. Sedi tamo i miro, brate. Ali on je prosto, ako je želeo da joj pomogne, morao je povrediti. A sada on ne bi uopće morao da je povređuje. Da je ona imala osjećaj za pokajanje. Ali ona je zakaškala stvar. Ona je opravdala sebe. To je bio trenutak slabosti. To se neće ponoviti. To je bila greška. To je, i sve to tačno, ali to se desi. To je moralo da bude priznato. Znate, mnogi grešnici su u, mnogi vernici su u boljoj poziciji. Jer za sve, za mnoge stvari vide se direktno pred Boga. Ali za preljub. Vama ne treba, ne mora samo Bog oprostiti. Nego i čovjek kome ste obećali vernost do kraja života ili žena koju ste obećali vernost do kraja života. Znate to je. Ja mogu uraditi neku pogrešnu stvar ili nešto i otići pred Boga i priznati to i ispraviti to. Ali ako je čovjek nije veran svom bračnom zavetu, njemu treba da oprosti i njegov muž ili žena i Bog. Tu je zapravo. Trebalo je izneti stvari na svetu. To je bilo bol. Ali na kraju je bilo jedino lekovito. I kada se molite, molite se da dođete u Božju prisutnost. A kada dođete i budete blizu, blizu Boga, Bog bude blizu vas. Po ovom ćete znati. Osjećaj za grešku koju napravite. Što ste bliže Bogu, taj osjećaj je sve jači i jači. I mi pričamo o vodstvu, a to je možda najbolji kompas i najbolje vodstvo u životu. Kada se Bog blagoslovi, se brate Ladin, pomolite.
Dragi Gospode, slava ti Gospode, slava ti Oče, u ime Isusa Hrista, našeg Spasitelja Bože. Hvala ti Oče što imamo priliku da se skupljamo i subote u subotu Oče, da se molimo tebi Gospode. I samo mogu da kažem Gospode, budi milostiv nama ljudima Gospode koji smo poverovali, idemo putem Gospode ka nebu Oče, putem spasenja Gospode. I puno je stvari Gospode na tom putu koji stalazi ljude Gospode. Ja se molim Bože da tvoja milost Oče, tvoja dobrota bude sa nama u svim stvarima Gospode. A iznad svega Gospode u tom osjećaju Gospode da naša srca ne budu tvrda Gospode, da imamo osjećaj, da imamo taj tu stvar koja je uvek čini čovjeka bliska Bogu, da možemo Gospode reći da Bože to je bilo loše, to je bilo pogrešno Gospode. Oprosti mi Gospode za moje slepilo, za trenutak moje slabosti, šta god da je u pitanju Gospode. Tako Bože, molim se da blagosloviš sve one koji su slušali Oče. Bože, pokajanje je uvek jedna tvrda tema Gospode i uvek pogađa lično Gospode i pogađa uvek čoveka Oče u njegovim slabostima, u možda stvarima koje je uradio loše Gospode. I ljudi su zamišljeni Gospode i razmišljaju o sebi i prevrću stvari Gospode i razmišljaju o svom životu Gospode, što bi svakako i trebali svi mi da radimo Gospode. A Bože, molim se Bože da budemo toliko blizu Oče kao što je brat propovedao Oče, da ne gledamo Bože slabosti drugih, već uvek da vidimo sebe nepogrešivo Bože očima Tvoga Svetoga Duha, očima Božijim Oče. Gospode, šta drugo da kažem, Bože, budi nam milosti da nemamo tvrdog srce Oče. I opisano je Bože da će u posljednjim danima upravo to biti, da će srca ljudi otežati Gospode, da će zbog prevare bogatstva Gospode i te požude koje u svetu Gospode srca ljudi postati tvrda, hladna Oče, i da će trnje izrasti Gospode i ugušiti samo seme čak koje si ti stavio tamo Oče. Gospode, blagoslovi braću Gospode i sestre preko interneta Gospode. Verujem Bože da poruka pokajanja uvijek je poslata Bože da bi ispravila mnoge stvari Oče. Bože, pomozi svakom od nas Oče, kao pojedinac Oče, da skeniramo svoj duhovni život sa porukom reči Božije Gospode, da reč obasja i najmračniji kutak svakog života Oče, da bilo koja tama koja se zadesila u makvome Oče bude iznešena napolje Oče, objavljena kao što si ti rekao, ono što čujete u sobama propovedajte sa krovova. Bože, ono što je rečeno u tajnosti neka bude objavljeno javno. Gospode, neka naši životi budu javni, Gospode. Toliko javni, Oče, da se ne stidimo govoriti o sebi, o svom životu, o svojim slabostima, Gospode. I kad se hvalimo o svojim slabostima, Gospode, pismo kaže onda je Hristova sila u našem životu, Gospode. I zato apostol Pavle kaže, hvalit ću se svojim slabostima da bi se Hristova snaga uselila u moj život, Oče. Bože, pomozi meni, Bože, da se hvalim svojim slabostima, Oče, i moje braći i sestama, da se sila Isusa iz Nazareta useli u nas, Gospode. Da, Bože, Isuse, kada dođemo blizu Tebe, Bože, da dođi taj dan, Bože, da kažemo, jeste u meni um Isusa Hrista i moj jezik je pod kontrolom Svetoga Duha i ja više ne moram da se plašim kada dolazim pred Boga, Oče. Bože, hvala Ti, Oče, blagoslovi propovedaonicu, blagoslovi braći i sestre, Oče, ja nemam ništa posebno da kažem u ovoj molitvi, Gospode, Ti sve znaš, Gospode, Ti nas znaš kad ustajemo, kad ležemo, znaš naše misli iz daleka, Bože, znaš naš sutrašnji dan, Gospode, znaš, Gospode, koga smo povredili, znaš šta smo uradili, Gospode, znaš koji smo fiju oku izvukli, Gospode, Tebi je sve znano, Gospode, pomozi nam, Bože, da budemo svesni koliko je sve to ozbiljno, Gospode. Koliko je, Gospode, Sveti Duh zainteresovan za stvari koje govorimo, koje činimo, Gospode. Koliko je Sveti Duh prati svaki naš korak, Oče. Mnogo više nego što mi možemo i da zamislimo, Oče. Bože, kada đavo toliko prati nas, Bože, da bi nas optuživao, Bože, pred Tobom, koliko Sveti Duh tek prati nas, Oče, da bi nas sačuvao. Bože, hvala Ti, Oče, hvala Ti, Bože, hvala Ti, Isuse, Gospode. Blagoslovi nas, Bože, pripremi naša srca za kamp, Oče. Pripremi srca ljudi koji će govoriti na kampu, Oče. Pripremi celu atmosferu kampa, Oče, da utonemo u jednu atmosferu, Bože, koju ćemo znati da nosimo, Oče, dalje. U naše porodice, ka našim prijateljima, ka svima onima kojima ćemo svedočiti o Isusu Hristu i njegovoj ljubavi. Hvala Ti, Gospode, u ime Isusa našega. Amen.
Amen.